Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Evropski parlament smatra da Evropska unija može s Kosovom da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Krstimir Pantić iz Kosovske Mitrovice ne isključuje mogućnost ponovnih blokada puteva i prelaza u Sloveniji danas drugi krug predsjedničkih izbora. Morsi zakazao referendum o Ustavu za 15. decembar. Vreme danas oblačno i mestimično s kišom, temperatura tokom jutra od 0 do 5, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte intervju s Florijanom Biberom, direktorom Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, koji je, uprkos krizi u Evropi i krizi evrooptimizma u regionu, optimista.
Ekonomski razvoj će se vratiti u Evropu i ja mislim atmosfera će se promeniti i onda će biti lakše za građani prihvatiti proširenje i će biti lakše za političare u Njemačkoj, u Francuskoj govoriti o proširenju. Mislim, najvažnije je da među vremenu taj proces se ne izgubi.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta smatra da Evropska unija s Kosovom može da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako pet članica Evropske unije ne priznaju nezavisnost Kosova. U nacrtu rezolucije, o kojoj će se izjasniti Evropski parlament, ohrabruje se pet članica Evropske unije koje Kosovo ne priznaju da to ipak učine. Parlament u predlogu rezolucije o Kosovu traži ukidanje paralelnih struktura na severu i konstatuje da podela Kosova nije rešenje. Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta predložena je i rezolucija u kojoj se Evropski savet, vođe Evropske unije pozivaju da Srbiji što pre odrede datum početka pregovora o članstvu, pod uslovom da vlasti u Beogradu ispune glavna merila i dalje sprovode nužne evropske reforme. Predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić nije isključio mogućnost ponovnih blokada puteva i prelaza ukoliko Srbi sa severa Kosova ne budu dobili tražene garancije u pogledu primjene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima.
Srbi neće pribegavati nikakvom nasilju u ostvarivanju svojih interesa. Ne mogu da kažem kakva će tačno odluka biti naših skupština ukoliko se ispune naši zahtjevi i mi dobijemo pisane garancije da će se ono što smo mi tražili sprovoditi. Pretpostavljam da neće biti nikakve potrebe za bilo kakvim organizovanjem naroda. Ukoliko naše primjedbe ne budu uvažene, onda će skupština opština doneti najverovatnije odluku o ispoljavanju građanske neposlušnosti, o bojkotu administrativnih prelaza, pozivu stanovništvu da koristi alternativne puteve. Barikade su moguće, ali ja se iskreno nadam da do toga neće morati da dođe.
Kaže predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je spreman da sarađuje sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem i da je jedino preduslov te saradnje, jedini preduslov da ima mogućnosti za rad. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je pritvor petorici bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije i oni će se u nastavku suđenja za organizovanje oružane pobune Crvenih beretki 2001. godine braniti sa slobode. A studenti Pravnog fakulteta u Beogradu sinoć su najavili da će u utorak organizovati protest u centru grada povodom posljednjih presuda Haškog tribunala. Skupština Srbije usvojila republički budžet za iduću godinu, kojim je predviđen deficit od 121,9 milijardi dinara, što je 3,3% projektovanog bruto domaćeg proizvoda. Poslanici vladajuće koalicije ocenili su da je budžet racionalan i reformski, dok su oni iz opozicije kritikovali budžet kao nerealan i nepravedan prema građanima. Zamenik šefa poslaničkog kluba SNS-a Zoran Babić ovako se osvrnuo na kritike opozicije.
Kada taja kritika dolazi od onih koji su realizovali deficit budžeta koji je dotakao istorijski maksimum od 7%, koliko je nova vlada Republike Srbije zatekla, pa mislim da je takva kritika u najmanju ruku neozbiljna. Vlada Republike Srbije je projektovala budžet za 2013. godinu koji je realan, koji je ostvariv, koji svodi taj budžetski deficit na 3,6% i uvodi nas u mnogo relaksiraniju i ambicioznije u 2014. godinu.
Babić je rekao da je aktuelna vlada za samo nekoliko meseci rebalansom budžeta za ovu godinu uspela da smanji deficit sa 7% na 5,6% BDP-a. A poslanik DS-a Dragoljub Mićunović rekao je da su i poslanici Demokratske stranke i drugih stranaka pokušali amandmanima da poprave vladin predlog budžeta, ali da su, pošto ti amandmani nisu usvojeni, vlada i Ministarstvo financija odlučili da, kako je rekao, krenu s nerealnim budžetom.
Poslanici Demokratske stranke, Liberalno-demokratske stranke, Lige i još nekih manjih stranaka glasali su protiv. Razlozi za to su što je budžet nerealan i što u mnogim detaljima je neprecizan i nepravedan. Drugo, što je zasnovan na nerealnim očekivanjima, zanemarujući inflaciju, veliko povećanje zaduživanja i niz drugih elemenata koji sigurno obećavaju vrlo skori rebalans jer ovaj budžet ne održi.
U Sloveniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima će se birati između aktualnog predsjednika Danila Tirka i bivšeg premijera i bivšeg predsjednika stranke socijalnih demokrata Boruta Pahora. Protiv slovenačke vlade za ponedjeljak su najavljene nove demonstracije građana u Mariboru, Celju, Ptuju i Ravnem na Koroškem, dok će protesti u Ljubljani biti protiv gradonačelnika Zorana Jankovića. Na društvenoj mreži Facebook je za 21. decembar najavljen i opšte slovenski narodni ustanak protiv vladajuće garniture. U Srbiji i svetu danas obeležava Međunarodni dan ukidanja ropstva, a nevladine organizacije upozoravaju da se na trgovinu ljudima kao jedan od oblika ropstva mora gledati kao na pitanje organizovanog kriminala i ljudskih prava žrtava. I svet. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi je za 15. decembar zakazao referendum o predlogu ustava koji je podelio zemlju i izazvao masovne demonstracije. Hiljade Egipćana okupilo se na trgu Nagda ispred univerziteta u Kairu kako bi podržali Morsija, dok su u isto vreme protiv njega i njegovih odluka o izmenama ustava na trgu Tahrir protestovali levičari i opozicije i grupe koje se zalažu za sekularizaciju zemlje. Procenjuje se da bi moglo doći do novog talasa nasilja na ulicama Kaira. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz upozorio je da bi mogla biti prekinuta ekonomska i politička saradnja Evropske unije i Egipta kao vid pritiska na egipatskog predsjednika Morsija koji nastoji da poveća svoje ovlašćenja. Enrique Peña Nieto položio je zakletvu kao novi predsjednik Meksika u ceremoniji u parlamentu, čime se na vlast vratila dugogodišnja vladajuća partija posle 12-godišnjeg prekida. U neredima ispred parlamenta povređeno je najmanje 5 policajaca i jedan demonstrant. Severna Koreja je objavila da će pokušati da lansira raketu dugog dometa sredinom decembra, 8 meseci posle neuspelog pokušaja u aprilu koji je naišao na osude zbog kršenja zabrane Ujedinjenih nacija.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Gostom je, kao što ste čuli, Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Biber, pored ostalog, kaže da ekonomska kriza u Evropi svakako negativno utiče i na proces proširenja Evropske unije na države Zapadnog Balkana, ali i da se vidi izlaz iz tunela. Najpre govori o tome kako će se posljednje haške presude odraziti na odnose u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako mislite da će presude Haradinaju i pre toga hrvatskim generalima uticati sad na odnose u regionu? Kako će se to reflektovati na odnose između Srbije i Hrvatske, kratkoročno, dugoročno, na dijalog Beograd-Priština?
Ja mislim da ova presuda Haradinaja je prvo manje neočekivana, mislim to smo manje više i već pre presuda oko Gotovinu misli da će biti takva odluka. U tom smislu nije iznenađenje i to nije prvi put, to moramo da se setimo. Zbog toga ja mislim da presuda oko Haradinaja će manje utičeti na kosovske-srpske odnose nego odluka suda oko Gotovina će utičeti na hrvatske-srpske odnose. Naravno, to sve zavisi kako se to tumači u Srbiji. Naravno, reakcija je bio jako razumljiva, negativna oko Gotovine i mislim, kratko vremena naravno će voditi to na neko pogoršanje odnosa u regionu, ali mislim da dugo ili na srednjem roku će dijalog Srbije-Kosovo će se nastaviti. Mislim, ne sve da zaboravimo da odluka nije bio odluka kosovskog suda, ali suda u Hagu. i drugo da Haradinaj ne pripada sadašnjoj vlasti u Prištini i također da, mislim, ako vedemo šta je ova srpska vlada reka o Tačiju u prošlosti, da je on bio odgovoran možda za neke zločine u vreme rata i ipak je bio moguće dogovor ili bar početak razgovora. Zbog toga ja mislim da te presude neće uticati na srpski-kosovski dijalog, ali meni se čini najvažniji problem je pohlađenje među Hrvatske i Srbije i kako to može da se poboljša. To vidim kao neki dugoročki problem.
Znači, mislite da će odnos između Hrvatske i Srbije da zahladne, već jesu, na duži rok?
Pa ja mislim da ima problem i odluke suda oko Gotovine i naravno izjave Tomislava Nikolića iz Srbije. Znači to i za jedno i za druga strana pogoršava odnose i ne vidim neku jasnu mogućnost za otvaranje razgovora koji će pomoći da se prođe taj sad period koji je prilično karakterisan hladnim odnosima. Mislim, mora da se vratimo na manji simbolički i više pragmatični nivo oko razgovora među dve zemlje i onda nema potrebe da se govori o prošlosti i o tim simboličkim događajima i više u praktičkom saradnji. Naravno, mislim, Srbija i Hrvatska nemaju velike otvorene pitanje, mislim, u smislu saradnja i zbog toga ja mislim da iako sad na nekom visokom nivou su odnose malo hladnije, na svakodnevnom nivou su okej i najvažnije prioritet da se odvojite visoke političke odnose sa svakodnevnicom. Znači, činjenica da građani Srbije putuje u Hrvatskoj i obrnuto je meni se čini mnogo važnije i mora se spreči da visoka politika i pogošavanje odnosa skvari međuljudske odnose koje su u prošlim par godina znatno poboljšali.
Gospodine Biber, na konferenciji pod nazivom Izaći iz čekaonice za Evropsku uniju čulo se dosta zanimljivih stvari. Naravno, nismo mogli ni očekivati da čujemo odgovor na pitanje kada će ove preostale države Zapadnog Balkana ući u Evropsku uniju, da li je to za 10 godina, je li to za 15 godina, ali čuli smo barem to da se perspektiva za neke zemlje pomerila i iza 2020. godine. S obzirom na ekonomsku krizu koja urađa dosta nesigurnosti i nezadovoljstva, u tom smislu utiče i na nivo bezbednosti u tom regionu, da li je pametno bilo saopštiti unapred da će se posle Hrvatske vrata Evropske unije zatvoriti bar jedno 10 godina, što je uradila nemačka kancelarka Angela Merkel?
Pa ja mislim to je pametno reći za domaću publiku u Nemačkoj sigurno, zato što proširenje je nepopularno. Ako gledate statistike da ima mali broj zemalja Evropske unije gdje građani podržavaju proširenje. Naravno, glavni problem je Turska. Mislim, kad se pita u Nemačkoj ili u Austriji o proširenju, građani misli u Turskoj i većina je protiv toga. I zbog toga je populistički potez ako se kaže da neće biti proširenje za 10 godina. Naravno, to ide na štetu tog procesa u regionu. Meni se čini da taj proces jeste trajan. Mi to znamo i iz iskustva Hrvatske. Hrvatska je počela sa procesom sa potpisivanjem sporazuma u stabilizaciji asocijacije 2001. godine i za Hrvatsku je trajala 12-13 godina, znači jako dugo. I Hrvatska je zemlja koja je spremnije nego druge zemlje u regionu. Znači, znamo da neće biti članstvo za par godina za ni jednu zemlju regiona, čak ni za Crnu Goru koja je recimo sad u tom procesu najdalje, osim Hrvatske naravno. Ali nije pametno govoriti u godinama koje će to trajati i naravno to sve zavisi šta znači 10 godina. Da li su to 10 godina gdje napreduje taj proces, znači 10 godina nisu gubljene vremena i onda posle 10 godina stiže do konačnog rezultata članstva, ili da se odloži taj cijel proces za 10 godina i to bi bio mnogo ozbiljnije, zato što onda se gubi ne samo 10 godina, onda se doda jedno 10 godina na jedan proces koji već jako dugo traje. Mislim da ona to nije mislila i također nije šta je realno, zato što taj proces sa strane Evropske komisije se nastavlja. I znate šta, ja mislim, ekonomska kriza traje već pune 4 godine, sigurno će još trajati, ali sigurno neće trajati 10 godina. Ekonomski razvoj će se vratiti u Europu i ja mislim atmosfera će se promeniti i onda će biti lakše za građani prihvatiti proširenje i će biti lakše za političare u Nemačkoj, u Francuskoj govoriti o proširenju. Mislim, najvažnije je da među vremenu taj proces se ne izgubi u regionu, da se nastavlja, da tog dana kad Evropska unija i članice su spremni da se vrati taj duh prošireni, da svi institucionalni okvire su spremni da taj proces se nastavi što brže.
Da li Brisel ima razloga za strah da će lokalne političke elite na Balkanu zloupotrebiti činjenicu da će doći do dužeg zastoja u proširenju Evropske unije? Mi smo recimo u Srbiji već čuli izjavu predsjednika Tomislava Nikolića da Srbija do duše ide ka Evropskoj uniji, ali da se neće zaletati u nju, da neće previše žuriti.
Sigurno, ja mislim da je taj strah jako realan. Nemate političku elitu koji znaju da je to u opštem interesu zemlje. Tu elitu trenutno ne mogu da vidim u većina zemljama regiona i zbog toga naravno postoji opasnost da samo kalkuliše šta je u njihovom interesu. Ima dva problema. Prvi taj problem da je predaleko i drugi taj problem naravno da političari u regionu znaju da građani žele Evropska unija, ali također znaju da te reforme koje su neophodne za članstvo će smanjivati prostor da njihov politički uticaj na društvo, na ekonomiju. Mislim, imamo društva koje su duboko politizirane u smislu da političke stranke imaju ogromnu moć. I ta moć, naravno, ne kažem da Evropska unija je idealna i mi znamo probleme unutar Evropska unija i moć političke stranke, ali sigurno će se taj prostor smanjiti i političke stranke su svesni. I zbog toga imaju dilemu. Sa jedne strane, oni moraju da govori o Evropskoj uniji zato što građani to žele, ali sa druge strane, iz njihov ličnog interesa ponekad nemaju baš istu motivaciju da radi na tome i zbog toga su naučili, kako se kaže na engleskom, they talk the talk, but they don't walk the walk. Znači, oni znaju da govori o Evropskoj uniji, ali oni također znaju šta mogu da radi da se taj proces odlože što dalje. Ta opasnost postoji, naravno, ako imaju jedan izgovor da to radi, onda će biti još lakše. Ali poruka za Evropsku uniju mora da bude, bit će još 10 godina ako radite ozbiljno, ako radite neozbiljno, onda će biti 20 godina.
I
onda
ili biće nikad.
Ili nikad. Naravno, ako se ništa ne radi, neće biti automatizam. Evropska unija neće reći Zapadni Balkan će primiti i bez reforme. Mislim, najvažna poruka je da taj dan, 1. januar, 1. jul, koji dan god članstva, ništa se neće promeniti za tu zemlju, ili jako malo. Uglavnom su te zemlje bili razočarani kad su postali član Evropske unije. Vatromet, slava i sljedeći dan sve izgleda isto kao pre.
Očekuje se da poteče med i mleko odjednom.
E, tako je. Ali šta se zaboravi je da je suština i proces reforme. Mislim, na primjer, ako hoćete da radite najgore moguće za zemlju Zapadnog Balkana, je da primite te zemlje sutra u Evropskoj uniji. Što ona nema nikakvu motivaciju da se promene institucije, da se nastavi sa reformama, usvoji reformske zakone, da transformiše politički sistem. Zašto? Mi smo vidjeli u zemljama koji su postali članice 2004. 2007. gdje je taj proces išao nazad posle članstva zato što nema više taj pritisak i u Mađarskoj i u Rumuniji i tako dalje. I to su zemlje koje su dosta uradili neke reforme. Znači, onda zamislite kako će biti u slučaju da oni ne radi te reforme i ona nema nikakvi pritisak. To bi bio najgore rezultat za građane. Mislim, možda ne za političku elitu, ali za građane. Sigurno je to mnogo gore nego da čekaju još 10 godina.
Kad bismo sutra primili sve zemlje Zapadnog, znači, Balkana odjednom, to bi bio najgori rezultat za građane.
Ja bih rekao bolje 10 godina čekanje, ali u tom periodu bit će reforme koje će suštinski promeniti te države, nego sutra članstvo u Evropskoj uniji. Naravno, to ne zvuči lepo, ali rezultat je mnogo bolji. Zamislite da je Hrvatska primjena 2000 godine, odmah posle smrti Franje Tuđmana, HDZ bi se u tadašnjim situaciji hvalio da su pod njihovom sistemu član Evropska unija, ali nije primjen tada, primjen je sada, posle reforme, posle neku vrstu suočavanja sa prošlosti, koji nije idealan, ali mnogo bolje nego 2000 godine i to je rezultat Evropske unije.
Slušate razgovor sa Florianom Biberom, direktorom Centra za studije Jugoistočne Evrope iz Graca.
Čula se ovdje još jedna teza i to od više učesnika i na neki način je to sažeto u sintagmu nacionalizacija proširenja. Da li biste objasnili šta to znači?
U kontekstu krize, ekonomske krize u Evropskoj uniji, tendencija je pad solidarnost unutar Evropska unija, znači postoji više nacionalni interes koji je vidljiv unutar Evropska unija. I onda što se utiče na proces proširenja je da naravno dosta zemlje, pogotovo susjedne zemlje od Zapadna Balkana su koristili taj proces proširenja da insistiraju na svom interesima, ličnim ili državnim interesima. Možemo da spomenemo naravno Grčka, kako usporava ime Makedonije, konflikt između Slovenije i Hrvatske, i čak i Rumunija, kad je bio pitanje kandidatski status za Srbiju. I to vidimo neki proces da se u principu zlopotrebi moć zemlje prema drugoj, zato što nije...
Moć jedna članica Evropske unije da. Prema zemlji nečlanici.
Da, mislim, ne postoje ravnoteža između te dve zemlje, zato što jedna zemlja ima mnogo veće mogućnosti nego druga. Naravno, kad Hrvatska bude član Evropske unije, onda Slovenija nema te mogućnosti koje ima sada. I ta zemlja pokušava da to koristi do poslednog trenutka da dobije što više. To nije legitimno vođenje politika. I ja mislim, to ide na štetu te zemlje koja insistira na to. Naravno, oni mogu da koristi njihovo članstvo protiv zemlje koje još nisu članice, ali ja mislim se gubi dosta legitimitet unutra Evropska unija. Znači, u principu, u prošlosti se to ne sme uraditi. Grčka je to uvek slobodno koristila, ali ja mislim, gubila dosta legitimitet unutra Evropska unija.
Koristi još uvek, kad je Makedonija.
Naravno, koristi i dalje, ali to je kratkoročni uspešno, ali ja mislim dugoročni, ako ta zemlja onda traži nešto drugo od članice, one će reći, pa ta zemlja je jako egoistična, gleda samo sebe, ne vidi zajednički interes, ne vidi da moramo da ocenimo zemlje ne na osnovi bilateralne sporova, nego na celokupni proces reforme, i onda, mislim, kao vidimo iz izveštaja Evropske komisije u Makedoniji, da taj bilateralni spor sa Grčkom ne bi trebao da
bude deo procesa priključenja.
Da Makedonija bi trebao već godinama da počne sa pregovorima. Na taj način, naravno, može se igra, ali gubi se legitimitet dugoročni, i mislim, Grčka, na primjer, sada je u situaciji gdje treba taj legitimitet i dosta toga gubio, dosta druge zemlje su frustrirane sa Grčkom, i sa Slovenijom su također su imali taj uticaj. Ali naravno, to je loš primjer, zato što naravno mi moramo da budemo zabrinuti šta će biti sa tim bilateralnim sporovima unutar Zapadnog Balkana. Znači, Hrvatska sa Bosnom, mi znamo da i postoje nerešeni granične pitanje, i naravno Srbija, Kosovo, Bosna, Srbija.
Znači, Hrvatska, Srbija.
Da, mi možemo da nastavimo. Postoji toliko bilateralnih sporova, i ako jedna zemlja se usudi da to koristi unutar Evropske unije, to će biti jako štetno. I za tu zemlju, i za proces proširenja, zato što ona može da se kaže, primili smo tu zemlju, i ona zlopotrebi članstvo opet za lične interese. To je još jedan argument zašto neki zemlje možda su protiv proširenja. I zbog toga i poruka sa strane Evropske unije mora biti još jasnija, da se kaže, moramo da odvojimo bilateralne sporove od procesa proširenja.
Da li ste vi sad optimista kad je u pitanju ta ideja proširenja Evropske unije, ili ste pesimista u nekakvom srednjoročnom periodu ili dugoročnijem nešto?
Jako dugo sam bio prilično pesimističan, zato što meni se čini da Evropska unija je koristi isti način proširenja, isti mehanizme kako je koristila u centralnoj Evropi, i da taj mehanizam nije adekvatan za zemlje Zapadnog Balkana, pogotovo zbog problema da su nezavisne države, u smislu da postoje sporove oko države, oko načina koje funkcioniše država, kao u Bosni, kao na Kosovo, kao u Makedoniji, i da se to ne može rešiti na isti način kao neke reforme zdravstvenog sektora u Češkoj. Ali meni se čine da polako Evropska unija uči lekcije iz iskustva iz regiona. Znači, vidimo razne vrste dijaloga koji ne zamenjuje proces pregovora, ali koji se može otvoriti već pre zvanične pregovora, koji pripremaju teren i koji pripremaju administracije kad počne ozbiljno sa pregovorima. I to meni se čini kao pametan korak sa strane Evropska unija, da se konkretno govori u tim reformama. Zato što problem do sada je bilo da dok se ne dobije datum za pregovora, se ne vodi te tehničke diskusije o reformima. U principu, to bi trebalo da počne sa svim zemljama regiona odmah. Zašto da? Zato što to konkretizuje te potrebe, znači nije to neka apstraktna diskusija, moramo da se reformišemo, ne, to kaže, taj zakon mora da se reformiše, taj zakon je u redu, i tako dalje. Znači, onda se gubi taj jako apstraktna floskula o reformama, i se vodi o nekim konkretnim pitanjima, i onda je jako teško također da neki političari kaže, pa mi smo već sve uradili. I onda se gleda na tehničkom nivou da li ste to uradili ili ne, i onda i također službenici iz zemlje stupaju u kontakt sa Evropskom unijom, oni dobiju ekspertizu, oni nauče taj proces, i onda se vidi da neka zemlja, na primjer, mora ima mnogo veći broj zaposlenih koji se bavimo evropskim integracijama. Mislim, ako se gleda, na primjer, koliko ljudi u javnoj službi, državnih institucija u Hrvatskoj su radili na evropskim integracijama, ako se poredi taj broj sa broj iz druge zemlje regiona, je to enormna razlika. i ako nemate nekoliko hiljada ljudi koji ništa drugo rade nego taj proces reforme vezan sa obrazovnom migracijom, onda nemate šanse da ikad stižete da reformišete te institucije i to se shvati samo kroz tog procesa. Ja mislim, zbog toga ja sam, mislim, optimističan u smislu da Evropska unija kapirala nije dovoljno taj stari model iz centralne Evrope, da mora da razmisli inovativnije i to otvori neki prostor. I također da očigledno je shvatili, na primjer, šta se tiče dijalog između Srbije i Kosovo, da Evropska unija to shvati ozbiljnije nego pre godinu dana. Znači, to neki signal se meni čini da pokazuje neku ozbiljnost Evropska unija. Imamo dva problema. Mislim, prvi problem su članice Evropske unije koji sada nisu raspoložene za proširenje, ali optimističan sam u smislu da svaka ekonomska kriza će proći jednog dana i onda će biti atmosfera drugačije. Drugi problem je naravno da Evropska unija još nije našla odgovor na, iako bi mogla da reši problem sa između Srbije i Kosovo, što je zamislivo, nisu našli odgovor na pitanje Makedonija. Znači, šta će sa Makedonijom? Može da se počne neki pregovore, ali
da dobije datum, da počne da pregovore.
Za ozbiljne pregovore treba neki kompromis i ne vidim Grčka u stanju da sad radi ikakav kompromis sa premijerom koji je u velike mjere odgovoran za taj spor pre 20 godina u ekonomskoj krizi gdje je nacionalisti dobio na izborima. Grčka nije u stanju da pravi neki kompromis. I sa druge strane Bosna i Hercegovina, gdje opet Evropska unija očigledno nema odgovor na političku krizu. I to su te probleme koje otežava izlazak iz te krize. Nije ni ovaj sve dobro, ali postoje neki znakovi koji može pokazati neki put, neki izlaz iz te krize.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije o jednom međunarodnom skupu u Novom Sadu. Tamo se čulo da smo u Srbiji svakodnevno svedoci revizije istorije koja se ne zasniva na dokumentima i činjenicama, već na političko-ideološkim principima. To je nalaz istoričara tokom prvog dana međunarodne konferencije Politička upotreba prošlosti, istorijski revizionizam na postjugoslovenskom prostoru. Dakle, skup koji je održan u Novom Sadu i Norbert Činković.
Pokušaj rehabilitacije saradnika fašističkih i nacističkih snaga u Srbiji temelje se isključivo na političko-ideološkim razlozima. Upravo su ovi procesi podstakli alternativnu kulturnu organizaciju AKO iz Novog Sada da se istoričarima razgovaraju na ovu temu, kaže istoričar i jedan od organizatora Milivoj Bešlin.
Istorijski revizionizam postao jedan od konstitutivnih elemenata vladajuće ideologije, dakle prevrednovanje istorije je danas zaista na vrhuncu, pre svega u Srbiji, ali i generalno u regionu. Politička upotreba prošlosti je nešto što je veoma aktuelno. Konstruiše se nova istorija, pod navodnicima, za jedan novi identitet.
Istoričar Zagrebačkog sveučilišta Drago Roksandinović smatra da je cilj revizionizma da se da legitimitet velikim nacionalističkim projektima.
U situaciji kada je ova neoliberalna matrica se hegemonijalno nametnula u svjetskim razmjerima, u takvoj situaciji na europskom jugoistoku i jugoistoku nije bilo šanse da se bilo što drugo zbiva, ne, nego obesmišljava bilo što, bilo kakve ljevičarske provenijencije s bilo kakvim humanističkim potencijalom. Pored ostaloga je trebalo dokazati da je ovo bio najgori socijalizam od svih socijalizama i najveća tamnica od svih tamnica naroda. Najveća odgovornost u svemu tome je odgovornost onih nacionalnih elita koje su tada imale vlasti, koje su smatrale da kriza Jugoslavije treba biti iskorištena za realizaciju velikih nacionalnih projekata.
Istoričar Ranko Končar kaže da su posljednji pokušaj rehabilitacije Draže Mihajlovića, kao i iskrivljenje slik o Drugom svjetskom ratu, rezultat nacionalističkog pristupa istoriji.
Danas dominira teza kod revizionista da je to samo građanski rat. I u dokazivanju te teze da je građanski rat, oni ne vide da time istiskuju iz tog rata svaku antifašističku substancu.
Dvodnevna međunarodna konferencija Politička upotreba prošlosti, istorijski revizionizam na postjugoslovenskom prostoru održava se u Novom Sadu. Na konferenciji učestvuje više od 20 istoričara iz Srbije i regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraja emisije, poštovani slušalci, još jedno podsjećanje na vesti dana. Evropski parlament poziva Evropsku komisiju da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom i da Srbije što pre odredi datum početka pristupnih pregovora. Krstimir Pantić ne isključuje mogućnost ponovnih blokada puteva i prelaza. U Sloveniji danas drugi krug predsjedničkih izbora. Morsi zakazao referendum o Ustavu za 15. decembar. Vreme danas, tokom jutra, temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Do slušanja u 14 sati, a do tada pogledajte i naš website www.slobodnaevropa.org. Prijatno!